Салам, әзіз доғалар. Сіз білен сағы аман дұшышып тұранымыздан өрен шат. Әзізлер, новбаттақы мавзуғымыз сіз үчін тайланан баш үстіні діңлен. Әзіз доғалар, біз хер бейіріміз Құдайы қызмат етмек үчін дөретілендіріз. Құдай, бұ әлім жахандақы хер бір жалы зады мәлім ұқып, күйч берін. Кәбір хайваллар югірерлер, кәбірлері бүк ерлер. Кәбірлері болса суа дүшерлер, кәбірлері ғазярлар вә кәбірлері ұчарлар. Бұ инсанлар үчін хем доғры келер. Хер бейіріміз мәлім бір везіпені бір жай етмек үчін бір көрінішті дүретілендіріз. Архитекторлар бір бинаны құрмақтан өн, олар бұ бина нәмі үчін қызмат едіянаны сорярлар. Бұның мақсаты нәмі, бұ нәхелі уланияр. Ислиян везіпі бинаның шекліні берліп берер. Құдай сізі дөретместен өн, ол сізі ерді нәхелі везіпіні бір жай етмегіңізі берледі. Ол сізі оның үчін нәхелі қызмат етмегіңізі анықлап, сізі шол везіпі үчін дөретті. Сіз шейлі болмағыңыздың себәбі, сіз айратин қызмат үчін дөретіленсіңіз. Мұқаддес кітапты шейлі язылан. Біз Құдайың өңнен тайырлан оңа дешілерінде кезер ялы оның Месих Исада ярадылан әсері діріз. Эфесілер 2-ші бап 10-ші аят. Біз хатар-хатар болып ярадылан дәлдіріз. Белкі долылығымызчы ярадыландырыз. Біз айратин дөреділін екіче ве бейік сұнығат әсері діріз. Құдай бізі ве қызматларымызы бейтеве едіп дөрелді. Ол әділ керек болян ДНК дүзіп чықты. Давуд Құдайы шол кемелігі үчін шохратландырып шейлі дейді. Сен мені іч қошларымы яраттың. Енем көвресінде кам сен шекіл бердің. Зебур 138 бап 13 аят. Та әділ йөтерс айданы ялы Құдай керексіз зады яратмады. Құдай сізі діңе бір доғылышыңыздан өң шекілінтірмен, бәлкі өміріңіздің хер бір күніні оның шекіл беріш вақтында ярдамчы едіп мейілләштірді. Хеніз шекілсіз қам мені көзлерін көрді. Маңа белленілен күнлері хейч бірі хеніз келмәка оларың хер бірі сенің кітапыңда әйям язылды. Зебур 138 бап 6 аят. Бұ дияны хаятыңызда болен хер хилі вақа хем ахаметсіз дәл. Худай бұны сізің башқалары қызматыңыз үчін ве оңа қызмат етмегіңіз үчін яратты. Худай хейч хачан бір зады бейдерік харч етмер. Егер оның шохратланмағы үчін уланмайынымызчы. Худай бізі ұқып, ховез, башарджанлық, пешкешлер, шахсиет ве тежірібені берместі. Әзізлер, шо ерді бүгінгі мавзуғымызы құттарияз. Сіз әзізлері электрон сайтымызы ятлатып кечен. Ендікі мавзуғларымыз арқалы душы шиян челі, хош сағаман болың.